continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
În ultimii ani ne-am uitat la evenimentele din Ziua Floriilor, așa cum s-au petrecut în ziua aceea. Propunerea mea este ca anul acesta să ne uităm la cum au fost văzute floriile cu câteva sute de ani înainte. De aceea o să citesc un verset care a mai fost citit în această dimineață, este vorba despre Zaharia 9:9. Cartea profetului Zaharia, capitolul 9, versetul 9. Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că împăratul tău vine la tine! El este neprihănit și biruitor, zmerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Amin! Nu uitați că, după robia babiloniană, evreii s-au aflat într-o tranziție care nu se mai termina. Era o stare dezolantă care nu le mai convenea. Poate mai știți și alte țări asemănătoare din alte vremuri cu această stare pe care o trăiau evreii. Deși, dacă veți avea curiozitatea să vedeți cum începe cartea profetului Zaharia, veți vedea că, de fapt, după o paradigmă care nu se schimbă, Dumnezeu nu a dus niciodată un mesaj prin care să dea speranță și nădejde înainte de a chema la pocăință. Și chiar în primul capitol din cartea Zaharia spune: ascultați cuvântul Domnului, Domnul s-a mâniat pe părinții voștri, s-a mâniat foarte tare pe părinții voștri, spuneți-le dar, așa vorbește Domnul oștirilor, întoarceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Ca un laimotiv se repetă mereu: Domnul oștirilor, părinții voștri m-au mâniat foarte tare, dar prosperitatea pe care o așteptați voi, vremurile de glorie și de înălțare, nu vin decât dacă vă întoarceți cu toată inima înspre mine. Acum, față de această stare, a fost chemat profetul Zaharia, alături de profetul Hagai, ca să le vorbească evreilor întorși din robie. Poporul era dezolat și era lipsit de speranță din cauza condițiilor sociale, economice, din cauza condițiilor politice, erau la cheremul marilor puteri, din cauza condițiilor spirituale. Cu toții priveau în urmă, plin de nostalgie, la vremurile în care evreii erau într-adevăr un popor puternic și popor prosper. Dumnezeu îl ridică pe Zaharia și îl folosește pentru a descoperi planul pe care îl avea Dumnezeu cu privire la ei pentru viitor. Și dincolo de prezentul dificil care era, spune: aveți toate motivele să fiți plini de speranță. Și Dumnezeu îi cheamă să privească viitorul glorios pe care îl avea pregătit pentru ei. Viitorul avea să-l aducă pe scena istoriei pe Mesia, astfel că speranța lor ultimă trebuia să fie cu toată încrederea ancorată în Mesia care va veni să-i răscumpere. Dumnezeu îi chema să aibă inima plină de speranță și bucurie din cauza împăratului care avea să vină. Acum, deși Dumnezeu și-a exprimat clar intenția de răscumpărare, și uitați ce frumos vorbește în versetul 8: voi tăbărâ în jurul casei mele ca să o apăr împotriva unei oștiri, împotriva celor ce se duc și vin, și nu va mai trece asupritorul peste ei, căci acum mă uit cu ochii mei. Ce frumos! Vine o vreme în care Dumnezeu zice: mă uit cu ochii mei și uit supărarea, uit mânia, uit pedeapsa și mă uit cu ochii mei ca să izbăvesc, mă uit cu ochii mei ca să mântuiesc. Cu toate acestea, ce aflăm noi în ziua florilor este că poporul evreu a pierdut acea șansă extraordinară de răscumpărare. Deși, nu trebuie să pierdem din vedere că primii credincioși, ce naționalitate au avut? Ce? Evrei. Primii credincioși au fost evrei. Toți ucenici au fost evrei. Apostolii Domnului Iisus Hristos, da? Nu poate fi vorba cu toate acestea, până acum nu poate fi vorba de o întoarcere ca popor, ca națiune, de o întoarcere masă a poporului evreu înspre Domnul. Cu toate că Dumnezeu nu și-a abandonat, n-a abandonat poporul evreu, biserica a devenit noul popor ales al Domnului. Fără însă ca acesta să fie o anexă răscumpărătoare, da? În istoria răscumpărătoare, nu este deloc o anexă, biserica a fost de fapt planul lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, pentru că la un moment dat al istoriei, destinul evreului credincios, cu al păgânului, cu al neamului devenit credincios, să se unească în Domnul Iisus Hristos. De aceea spune Pavel la Efeseni, capitolul 2, dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor care erați departe și pace celor ce erau aproape, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Amin. Iar de asemenea, în Romani, capitolul 2, versetul 28 și 29, spune Apostolul Pavel, iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne, ci iudeu, adică evreu, este acela care este iudeu înăuntru. Și tăierea împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Din această perspectivă, biserica are toate motivele să se bucure și să se manifeste plină de entuziasm și de veselie. Pentru că într-o lume care nu se mai știe bucura cu adevărat, a pierdut noțiunea bucuriei adevărate, într-o lume care nu mai găsește motivațiile autentice pentru bucurie, ci doar surogate, bucurie de suprafață, bucurie care se termină, biserica este îndemnată și este chemată să fie purtătoarea unui standard sfânt al bucuriei. Noi semănăm oarecum cu evreii întorși din robia babiloniană. Evrei care continuau să privească peste umăr la vremurile apuse și erau într-o tranziție care nu se mai termina. Frați și surori, mesajul floriilor este că Domnul Iisus Hristos pentru astăzi vrea să-și scoată biserica din apatie. Vrea să-și scoată biserica din amorțială, din trăirea și experimentarea jumătăților de măsură, din disperare. Vrea să scoată biserica din cochetare cu păcatul, din îndoială și vrea să o urce pe culmile sfințeniei și ale bucuriei. Vrea să-și vadă biserica că ridică acel standard al bucuriei și că biserica de astăzi știe să găsească motivele de bucurie adevărată, de bucurie autentică. Care erau motivele bucuriei poporului său? De ce anume ar fi trebuit poporul să se bucure? Și care ar trebui să fie motivele bucuriei poporului său, ale bisericii astăzi? De ce ar trebui să nu-ți găsești liniștea pe scaun acolo unde stai? Nu vezi că asta face ca biserica a devenit prea comodă și prea apatică? La florii, așa trebuie să stăm la serviciul de închinare, toți în picioare și să strigăm Osana sau părând, să se ridice fiecare ca tribunele la fotbal. Haideți să ne uităm la câteva. Primul motiv al bucuriei poporului său, motive de care evreii n-au fost conștienți. Și teamă-mi este că în biserica începe să devină tot mai inconștientă de motivele adevărate care ar trebui să-i determine bucuria. Nu uitați că noi nu vorbim despre bucurie ca și despre sentiment. Pentru că tu zici, dacă bucuria este ca și sentiment, eu nu simt acum să mă bucur. Care? Bucuria nu este un sentiment. Ce este bucuria în Biblie? Dacă e roada Duhului, când tu zici, dar eu nu simt acum să mă bucur. Nu bucuria aia. Nu aia. Și să atunci, așa, să zâmbești forțat, da? Ție nu-ți vine să zâmbești. Alții le facem obraz, așa, să zâmbească. E acea atitudine lăuntrică născută din părtășia pe care o ai cu Dumnezeu. Dar dacă nu ai, n-ai cum să te bucuri cu adevărat. Haideți să ne aducem aminte care sunt motivele bucuriei poporului său. În primul rând, prezența împăratului este primul motiv al bucuriei poporului său. Ce spune Zaharia? Iată că împăratul tău ce face? Vine! Împăratul este prezent. Până în acea zi împăratul doar fusese promis. Deși când a fost făcută profeția, împăratul nu avea, încă n-avea să-și facă apariția, se face oarecum o greșeală din punct de vedere gramatical. Dar permisă în Biblie, da, este un prezent cu valoare de viitor. Și veți întâlni la scriitorii biblici, veți mai întâlni această expresie a lor. De exemplu, apostolul Iacov, când vorbește despre cei bogați care aveau doar inima pentru ei, ei zice, hainele voastre, ce-i cu ele? Sunt roase, dar nu erau roase de moli, toți erau la cravată, frumos, costum. Dar ca și cum erau, să uită și folosește prezentul, că așa de adevărat era că o să fie roase de moli, că își poate permite prezentul. Așa este și aici. Atât de cert era că Mesia vine! Că deși avea să se întâmple în viitor, Zaharia folosește prezentul. În ziua de florii, împăratul și-a făcut apariția. A fost o apariție surprinzătoare și neprevăzută de cei mai mulți. Astăzi însă noi trăim această realitate a prezenței împăratului. Slăvit să fie Domnul! Pentru că el spunea în Matei 28:20, iată că eu sunt cu voi în ziua de florii sau la Paști. Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin! Desigur că astăzi Hristos este prezent cu noi în sens spiritual, dar va veni o zi în care va fi prezent și fizic. Cât de sigură este această realitate? Este atât de sigură această realitate, frați și surori, încât Scriptura își permite din nou un prezent, deși acțiunea se referă la viitor. Și în Apocalipsa 1:7 spune, Domnul Iisus Hristos vorbește acolo. Și știți ce zice? Iată, El vine pe nori, nu va veni. Sigur că încă nu și-a făcut apariția pe nori, dar atât de sigur este lucrul acesta, încât din nou El folosește prezentul. Deși ar fi trebuit să-L folosească cu privire la viitor. Atât de cert este acesta, încât nu poate fi nicio îndoială că El vine, slăvit să fie Domnul. Niciun lucru de pe acest pământ n-ar trebui să ne producă mai mare bucurie decât realitatea faptului că împăratul este prezent aici. Nici o problemă din toate câte ar putea exista n-ar trebui să umbrească realitatea prezenței împăratului. Primul motiv al bucuriei poporului său este prezența împăratului. Unde este împăratul? Ziceți! Unde este împăratul? Este aici, slăvit să fie Domnul. Unde este împăratul? Frați și surori, unde este împăratul? Aici este împăratul! Amin! Wow! Vai și amar de capul nostru! Împăratul este aici? Trăim noi ca și cum împăratul ar fi aici? Este atitudinea noastră aceeași ca și cum împăratul ar fi aici? În urmă cu vreo 10 ani, nu mai mi-aduc aminte, nu pot locali, nu-mi contează, dar știu că s-a organizat, a fost o sărbătoare de la venirea regelui Carol, când a venit el din Germania și a venit în România, ca și rege. Și pe tot traseul pe care a venit el, când a venit în țară, s-a făcut reconstituirea lui. Actori care jucau rolul regelui, ai reginei, suita regală, cu caleașca aceea, cu îmbrăcămintea aceea. Și acel traseu era și prin orașul meu natal, prin Șimleu Silvaniei. Eu eram pastor la Baia Mare deja. Dar și s-au format, fiecare primărie organiza cum au fost atunci. Ieșea că vine mâria sa, probabil, da? Și ieșeau toți, parcă era rege autentic acela. Eu veneam cu mașina la Baia Mare și m-a văzut un fost enoriaș. Era oarecum o oaie mai neagră, pentru că nu prea venea pe la biserică, nici nu știu dacă nu îl disciplinasem înainte de a veni pastor la Baia Mare. Dar când m-a văzut, mi-a recunoscut mașina. Era cam la 50 de metri. Eu l-am văzut, m-am gândit că fuge la mine. Era atât de entuziasmat și nu l-am mai... Frate păstor, m-a strigat acolo, vine regele, zice. Nu era, ați înțeles că nu era rege, dar... Și nu s-a uitat, era vinerea, zi de piață. Și am văzut cum fuge să-mi spună el. Erau niște femei precupețe care au fost la piață în calea lui. Păi o femeie a călcat, a trântit-o la pământ, n-a interesat. A venit să-mi spună, ce-i Sandy Ziogătel? Vine regele! Wow! Împăratul este în mijlocul nostru. Și noi nu ne mai știm bucura de prezența împăratului. Noi ne bucurăm de lucruri mici și mărunte. Împăratul este aici. Împăratul despre care s-a spus că vine, a venit să moară pe cruce și apoi și-a făcut loc în inimile noastre, spunea el ucenicilor înainte de a pleca, noi, care noi, vom veni și vom locui în voi, vom locui în el, în credincios, care noi, care noi? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Unde merg cei trei? Unul merge, unul merge și celălalt. Ne vom face din credincios locuința dumnezeirii. Împăratul este aici. Amin. Acesta trebuie să fie un motiv veșnic de bucurie. Când știi că împăratul este aici. Al doilea motiv al bucuriei poporului său, după prezența împăratului, împărăția împăratului. Împăratul cui? Ce spune versetul? Împăratul cui? Ce zice versetul din Zaharia 9:9? Împăratul cui? Împăratul tău. A cui a tău? A cui? Pentru că orice împărăție, orice împărat are o împărăție. Haideți să vedem ce zice Biblia. Tit 2:12. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. 1 Petru 2:9. Voi sunteți o seminție aleasă. O preoție împărătească. Este ciudată asocierea acestea. Aceasta dintre preoție împărătească. Da? Arată titlul nobil împărăția, iar preoția arată că este de un anume fel, că este sfântă. Da? Un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Noi suntem teritoriul peste care domnește Hristos. Amin! acesta este lucrul, acesta este motivul care ar trebui să ne umple inima de bucurie. Suntem aleși Domnului, iar Hristos este împăratul nostru. El a venit special să domnească în inimile și în viețile noastre. Uitați cum în prologul cărții Apocalipsa, la capitolul 1, versetul 5 și 6, din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui, care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi ce a făcut, o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Toată motivația pentru trăirea sfântă, care să-L onoreze pe Dumnezeu, nu vine din obligație, nu vine prin impunere, ci vine din statutul pe care îl avem înaintea Domnului. Suntem o împărăție de preoți puși deoparte pentru Dumnezeu, Tatăl, Domnul Iisus Hristos. Amin! Cine nu înțelege lucrul acesta, va fi un creștin cu japca, va fi un creștin cu forța. Dacă ești slugă, te comporți ca și slugă. Dacă ești fiu, te comporți ca și fiu. Dacă ești din viță nobilă, te comporți ca și un prinț. Motivul bucuriei poporului Său este după prezența împăratului, după realitatea că împăratul este aici, este că împărăția împăratului suntem noi, că El este împăratul nostru, că El este Domn în viețile noastre și că a făcut din noi o împărăție de preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. Amin. Al treilea motiv al bucuriei poporului Său este scopul împăratului. Împăratul tău ce face? Vine la cine? Vine la tine, spune. Împăratul tău vine la tine. Dar oare de ce vine împăratul la noi? Cel de-al treilea motiv care ar trebui să ne împingă la bucurie, la bucuria aceea care nu trece, la bucuria aceea care nu depinde de starea noastră sufletească, nu depinde de banii pe care îi avem în buzunar, nu depinde de sănătatea noastră, nu depinde de predispoziția noastră, este motivul pentru care a venit împăratul. Care este scopul împăratului? De ce a venit împăratul la noi? Sunt câteva lucruri pe care le putem vedea, ele sunt mai multe, dar le consideră importante Dumnezeu să le spună atunci, să le spună poporului, să le știe. Păi vedem din context, primul lucru este că împăratul vine să cucerească sau să ne cucerească. Vedeți, noi prin natura noastră, noi suntem împotrivitori lucrării lui Dumnezeu. Asta e natura noastră, așa-i? Să ne împotrivim lucrării lui Dumnezeu. Nici noi, nici asupritorii noștri, nici diavolul, nici firea pământească, nici lumea nu ne lasă să ne predăm atât de ușor. Păi tu știi cât de mult a bătut Domnul Iisus Hristos la inima ta, nu? Poți să spui câți ani? Pe unul 10, 20, 30, unul și acum cu părul cărunt, tot nu se lasă. Și Domnul Iisus Hristos vrea să intre și El nu se lasă încă. De aceea, Biblia folosește expresie legată de acest scop, de a ne cuceri. Știți care? Știți ce folosește Biblia? Hristos a fost nevoit să ne smulgă. De unde a știut? Să ne smulgă. Ce vă indică vouă acest cuvânt, această acțiune, acest verb, a smulge? Implică o acțiune care forță, implică dinamică, implică dramatism. Zice Pavel în Galateni 1:4, El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl, să ne smulgă. Tu nu vrei să te dai prins, dar Dumnezeu care are un plan cu tine și te urmărește și nu te lasă, spune: eu să vă urmăresc ca niște albine, dar n-am să vă las. Și El a venit să te cucerească. Tu scauzi de drumul tău, tu crezi că ai planurile tale și crezi că ai drumurile tale, dar la un moment dat El a venit să te smulge de acolo și să spună: tu ești al meu și eu nu vreau să te las acolo, și te-a smuls din împărăția întunericului, din acest veac rău, slăvit să fie Domnul. De aceea a venit împăratul și de aceea ar trebui să fii bucuros că a venit să te smulgă de unde tu nu erai capabil să te smulgi singur. Sigur că a venit să mântuiască. Asta spune în multe locuri Biblia, dar spune Domnul Iisus în Luca 19:10, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. De asemenea, a venit să aducă pacea, înțelegem de aici din context. Efeseni 2:17 spune că El a venit să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. A venit să dea pace cu Dumnezeu, să aducă pace cu Dumnezeu, a venit să facă pace cu noi înșine, că noi nu ești liniștit până n-ai pace, până n-o să fii împăcat cu Dumnezeu sau dacă ești răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, orice ai face tu, n-o să ai pace, pentru că știți ce zice Biblia? Cei răi n-au pace, zice Domnul. Și noi cântăm o cântare care zice: ție-ți lipsește pace și fericire n-ai, nimica nu poți face. Nu mai știu cum e mai departe. Cu jalea sau cu starea ce o ai, doar Domnul păcii poate să-ți dea pacea. N-ai pace cu alții, tu nu știi de ce, dar de-aia n-ai pace. Pentru că doar Hristos poate să-ți dea pacea. A venit să ne cucerească, să ne mântuiască, să ne dea pacea și să ne stăpânească. Noi nu ne place să vorbim de astea. Noi zicem că Domnul Iisus nu a venit să ne elibereze, dar Domnul Iisus a venit ca să stăpânească El peste noi. Spunea Petru, predica la Rusale și spune în predica lui, în Fapte 2:36, să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Păi dacă e Domn, peste ce-i Domn? Dacă e stăpân, peste ce-i stăpân? Peste noi. De aceea, dacă ai fost scos de sub jugul diavolului, în Matei 11:29-30, după ce te cheamă la El, Domnul Iisus zice: veniți cei împovărați. Adică, de ce împovărați? De jugul dracului. După ce vă iau jugul jos, zice, acum că nu poți trăi fără jug. Adică nu poți trăi independent, depins de Dumnezeu sau de diavol. Și atunci zice Domnul Iisus, ce să faci? Luați jugul meu. Tu poate te-ai lepădat de satana, dar n-ai luat jugul Domnului. Atunci înseamnă că încă nu ești pocăit adevărat. Luați jugul meu, dar nu numai atâta, că jugul meu... N-ați mai auzit de verset? Jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. A accepta domnia lui Hristos peste viața noastră este cel mai bun lucru care îi se poate întâmpla cuiva, pentru că gândurile pe care le are Domnul cu privire la noi sunt gânduri de pace, ca să ne dea un viitor și o nădejde. Cum să nu strigi de bucurie când știi că împăratul are astfel de intenții, că vrea să te smulgă din mâna celui rău, că vrea să te mântui, dar nu numai că vrea, că și poate să o facă. Că vrea să ne dea pacea, că vrea să ne ia în stăpânirea Lui, să ne ofere un jug bun și o sarcină ușoară. Când au auzit evreii din vremea lui Isaia, știți care era chemarea să spună? Doamne Dumnezeul nostru, alți stăpâni afară de tine au stăpânit peste noi, dar acum numai pe tine și numai numele tău îl chemăm. A chema numele Domnului înseamnă a te supune Domnului, înseamnă a te frânge, înseamnă a te asculta de Domnul, asculta de Domnul, a te supune Domnului. Până când ai Duhul înfrângerii și Duhul capitulării, dacă ești a Lui, Dumnezeu nu te lasă. Știți cum fac oamenii care dresează cai? Încep prin a-i pune calului un căpăstru și apoi las o fune lungă, lungă, lungă. Și calul nu se lasă, că el îi se împotrivește. Și atunci îl obosesc și lasă cu frânghia. Și el fuge și fuge. Și omul dibaci mânuiește frânghia în așa fel încât îl forțează pe cal să fugă, să fugă. Și calul fuge și se împotrivește. Până când nu mai poate. Până când nu mai poate. Și atunci când nu mai poate, pentru prima dată, omul care îl dresează pune șaua pe el. Și pentru că calul a ajuns atât de obosit și de epuizat, încât acum orice ai face cu el, el stă pe loc. Așa face Dumnezeu cu noi. Te lasă să-ți urmezi drumul tău, planurile tale, până cât te va aduce în punctul acela în care vei zice, Doamne, de aici nu mai pot. Alți stăpâni în afară de tine au stăpânit peste noi, dar acum numai pe tine și numele tău îl chemăm. Amin. Motivul bucuriei poporului său ar trebui să fie scopul împăratului. De ce a venit împăratul la noi? Cu ce gânduri, cu ce planuri a venit împăratul la noi? Și pentru asta ar trebui să săltăm de bucurie. Ar trebui ca bisericile să vuiască de bucurie. Un freamăt sfânt să străbată de la cel mai mare până la cel mai mic pentru ce a făcut Domnul. Un alt motiv al bucuriei poporului său este caracterul împăratului. El este neprenit și biruitor, zmerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Se vede că Domnul Iisus a arătat că măgarii se îmblânzesc mai ușor decât oamenii. Animalele îi se supun mai ușor decât se supune omul. Pentru că nouă ne place să zicem că omul este liber. Dar omul nu este liber. Omul este legat. Omul este legat de robia lui, de lucrul care îl stăpânește. Aceea nu este libertate. Bucuria noastră este motivată de caracterul special al împăratului. El este neprihănit, adică drept. Asta înseamnă că ne putem apropia de el cu încredere. Anul acesta este pentru România un an electoral. Când nu ne vom alege regele, ne vom alege președintele. Dar, după cum spun sondajele, că oamenii sunt cam dezamăgiți și prezența o să fie cam slabă la vot. De ce? Pentru că toate tipurile de oameni și de președinți ne-au dezamăgit. Un astfel de împărat nu dezamăgește. Un astfel de împărat ne va face dreptate. Un astfel de împărat se califică să ne răscumpere și să ne ierte pentru că este neprihănit. Doar un astfel de împărat ne poate face și pe noi, la rândul nostru, neprihăniți Pentru că noi n-am putea fi mai mult decât este împăratul. Cum este împăratul, așa sunt și supuși. Dar împăratul mai este într-un fel. Cum mai este? El este zmerit. De regulă împărații sunt mândri. Însă acest împărat este altfel. Este un împărat zmerit. Zmerenia face posibil accesul nostru la el. Zmerenia lui este asigurarea că eu și tu, că noi ne putem apropia de el cu încredere. Zmerenia lui ne învață și ne arată cum să trăim și noi într-o lume a păcatului. Hristos a fost pentru noi jertfă. Este jertfa de ispășire, dar este și un model, este și un exemplu. Așa că într-o lume cu puține exemple de urmat, tu poți să fii ca și Iisus. Acesta este un motiv de bucurie, pentru că te uiți în stânga, în dreapta și zici și te plângi. N-avem modele! Și se pare că lumea de astăzi duce o acută lipsă de modele. Nu sunt modele printre liderii politici, printre liderii spirituali, religioși chiar. Nu sunt modele în familie. Dar motivul de bucurie al poporului său este că în Hristos, în sfârșit, avem un model. Amin. De aceea Biblia spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Uită-te la Domnul Iisus Hristos ca model. De aceea în ziua judecății nimeni nu o să poată spune: eu n-am avut la cine să mă uit. Ba da, ai avut. Este un motiv de bucurie astăzi pentru poporul Domnului că își poate lua privirea dinspre lumea imperfectă și își poate aținti privirea înspre modelul perfect, înspre Domnul Iisus Hristos, într-o lume coruptă și murdărită de toată mizeria păcatului. Domnul Iisus Hristos este modelul perfect. Caracterul împăratului este motivul bucuriei poporului său. Amin. Amin. Și în final, încă un motiv de bucurie. Bucuria noastră este determinată și de faptul că împăratul care vine, împăratul nostru, este un împărat victorios. Biruința împăratului. Așa îl prezintă Zaharia și spune: el este biruitor. Versetul 10, pe care nu l-am citit, face și mai clar însă că el va învinge prin luptă. Uitați ce zice: voi nimici carele de război din Efraim și caii din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. Ca să poată aduce pacea și să poată stăpâni de la o mare la alta, Domnul Iisus Hristos, împăratul, va trebui să învingă prin luptă. Noi ne ferim de luptă. Indiferent ce înseamnă lupta aceea pentru noi. Dar noi de regulă ne ferim de luptă. Însă fără luptă nu este coroană. El a biruit prin moarte. El a biruit prin înviere. El a biruit moartea. A biruit păcatul. A biruit întunericul. L-a biruit pe diavolul. Spune Pavel în Coloseni 2:15, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Amin. Iar toată cartea Apocalipsa nu face decât să-L prezinte pe Domnul Iisus Hristos ca Honikon, ca biruitorul, cel care biruiește toate lucrurile. Dar nu numai atâta. Promisiunea cea mai des întâlnită în cartea Apocalipsa, știți care este? Celui ce va birui. Biruința lui Hristos face posibilă biruința noastră. Dar acolo Domnul Iisus Hristos, împăratul, nu face altceva decât să ne stimuleze și pe noi să dorim biruința. Nu știu exact starea în care ești tu. Poate te consideri un om falimentar, un om înfrânt. Poate ai eșuat în viața personală, în viața de familie, poate ai eșuat în afaceri, poate ai eșuat în viața socială. Poate te consideri un om care s-a ratat viața. Vreau să spun că vestea bună și motivul de bucurie în această dimineață este că cu Domnul Iisus Hristos tu poți experimenta din nou victoria. Slăvit să fie Domnul! El te poate face părtaș la victorie. El te provoacă și spune, tu, dacă nu s-ar vorbi și n-ar fi aceste promisiuni, dacă n-ar fi biruința posibilă, Domnul Iisus nu s-ar juca cu noi. El spune, este posibil să biruiești. Ești în stare să biruiești. De aceea, motivul de bucurie pentru poporul lui este biruința împăratului. Dacă a biruit el, putem birui și noi. Și suntem în stare să biruim. Doamne, noi suntem la mai mult de 2000 de ani de la Florii. Și încă astăzi mai vrei să-ți stimulezi poporul să nu se bucure de formă, să nu se mulțumească cu surogate, să nu se complacă într-o stare de oameni căldicei, să nu se mulțumească cu puțin, să nu lase apatia, indiferența, lumescul și firescul și celelalte lucruri să le cuprindă viața. Tu poți fi biruitor cu Domnul Iisus. Tu nu te poți bucura doar de lucruri superficiale. Tu poți trăi bucuria ca și roada Duhului Sfânt. Dar când ai înțeles de unde-ți vine sursa bucuriei și în această zi de Florii, ești chemat să-ți faci rost de o bucurie, de bucurie adevărată. Să te alimentezi din adevărata sursă și motivația bucuriei. Și anume, din faptul că împăratul este prezent aici. Slăvit să fie Domnul! Se spui, inima mea este plină de bucurie. Pentru că dincolo de toate mizeriile și lucrurile care mi se întâmplă, dacă sunt copil al Domnului, împăratul este aici! Apoi, inima mea este plină de bucurie din cauza împărăției împăratului. Sunt ales să fiu teritoriul peste care domnește împăratul împăraților. Fac parte din cea mai onorantă împărăție, o împărăție împărătească, un neam sfânt pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie al lui. Sunt bucuros din cauza scopului împăratului. Împăratul a venit să mă smulgă, să mă mântuiască, să-mi dea pacea și să stăpânească peste viața mea. Împăratul, sunt bucuros din cauza caracterului împăratului. Nu orice împărat este împăratul meu, ci un împărat neprihănit și smerit. Și blând. Și sunt bucuros din cauza faptului că Iisus Hristos este un rege victorios. Iar victoria Lui face posibilă biruința mea și biruința noastră a tuturor. Amin. Așa cum stăm, ne ducem înaintea Domnului. Și cei care doresc să spună, Doamne, vreau să schimb bucuriile trecătoare cu bucuriile acestea neperisabile, cu bucuriile adevărate. Doamne, sunt pe cale să-mi pierd adevărata bucurie. Într-o lume care se bucură strâmb, aproape că nu mă mai știu bucura. Dar eu vreau să mă bucur de faptul că ești prezent aici. Vreau să mă bucur de faptul că sunt alesul tău. Astea sunt bucurii pe care n-ai, cum realități pe care nu le poți schimba. Vreau să mă bucur din cauza motivului pentru care ai venit. Ce veste bună îmi dai că ai venit să mă smulgi din acest veac rău. Că ai venit să mă răscumperi, să-mi dai pace și să stăpânești peste mine. Stăpânește-mă, Doamne! Ia-mă în stăpânirea Ta! Tu știi ce ți se potrivește mai bine. Dar nu te ruga pentru... Rogă-te pentru tine. Rogă-te în mod personal. Dar exprimă-ți bucuria adevărată. Ca unul care a înțeles ce înseamnă că Domnul Iisus Hristos este aici.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.